The Book of Mormon contains the account.
Kitab Mormon memuat laporan mengenaisis orang bernama Nehor. Mudahlah untuk memahami mengapa Mormon dalam meringkas 1000 tahun catatan orang Nefi berpikir adalah penting untuk menyertakan sesuatu mengenai orang ini dan pengaruh langen dari ajarannya. Mormon berupaya untuk memperingatkan kita tahu bahwa filosofi ini akan muncul kembali di zaman kita. Nehor muncul sekitar 90 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dia mengajarkan bahwa seluruh umat manusia akan diselamatkan pada hari terakhir, karena Tuhan telah menciptakan semua orang dan juga telah menembus semua orang. Dan pada akhirnya semua orang akan memperoleh kehidupan kekal. Sekitar 15 tahun kemudian, Korihor datang ke antara orang-orang Nefi, berkopa dan mengamalkan ajaran Nehor. Kitab Mormon mencatat bahwa dia adalah seorang antikristus, karena dia mulai berkopa kepada orang-orang menentang nubuat-nubuat mengenai kedatangan Kristus. Pengkhotbahan Korihor pada intinya bahwa tidak dapat ada pendamaian yang dibuat untuk dosa-dosa manusia, tetapi setiap orang berkeadaan dalam kehidupan ini menurut pengelolaan dari makhluk itu. Oleh karena itu, setiap orang makmur menurut kecerdasan dan bahwa setiap orang berjaya menurut kekuatannya. Dan apapun yang seseorang lakukan bukanlah tindak kejahatan. Para nabi palsu ini dan para pengikut mereka tidak percaya pada pertobatan dari dosa mereka. Seperti pada zaman Nehor dan Korihor, kita hidup di masa yang tidak terlalu lama sebelum kedatangan Yesus Kristus. Bagi kita, waktu persiapan untuk kedatangan keduanya. Dan begitu pula, pesan pertobatan sering tidak disambut baik. Sebagian mengaku bahwa jika ada seorang Allah, dia tidak membuat tuntutan nyata terhadap kita. Yang lain, dewasa ini beranggapan bahwa seorang Allah yang penuh kasih mengampuni semua dosa berdasarkan pengakuan yang sederhana. Atau jika benar ada hukuman untuk dosa, Allah akan memukul kita dengan beberapa lecutan dan pada akhirnya kita akan diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Yang lainnya, menyangkal bahkan keberadaan Kristus dan apapun sebagai dosa. Ajaran mereka adalah bahwa nilai, standar, dan bahkan kebenaran semuanya bersifat relatif. Karenanya, apapun yang seorang rasakan benar bagi dirinya tidak dapat dihakimi oleh orang lain salah atau berdosa. Filosofer semacam ini tampaknya menawan karena itu memberi kita lisensi untuk memuaskan nafsu atau hasrat apapun tanpa kekhawatiran atau konsekuensi. Dengan menggunakan ajaran Nehor dan Korihor, kita dapat merealisasi apapun. Ketika Nabi datang menyeruan pertobatan, itu hanyalah merusak suasana pesta. Tetapi dalam kenyataan, seruan kenabian hendaknya diterima dengan sukacita. Tanpa pertobatan, tidak ada perkembangan atau perbaikan yang sesungguhnya dalam kehidupan. Berpura-pura tidak ada dosa, tidaklah mengurangi beban dan rasa sakitnya. Penderitaan untuk dosa tidak dengan sendirinya mengubah apapun untuk menjadi lebih baik. Hanya pertobatan yang menuntun pada dataran tinggi bertaburkan sinar matahari dari kehidupan yang lebih baik. Dan hanya melalui pertobatan, kita mendapat akses ke pendamaian Yesus Kristus. Pertobatan adalah karunia yang ilahi, dan seharusnya ada senyuman di wajah kita ketika kita berbicara mengenainya. Lihat, saya senyum. Pertobatan mengarah kita pada kebebasan, rasa percaya diri, dan kedamaian. Ahli-ahli menginterupsi perayaan, karunia pertobatan merupakan alasan untuk perayaan sejati. Pertobatan ada sebagai suatu opsi hanya karena pendamaian Yesus Kristus. Pengorbanan terbatasnya lah yang mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan. Pertobatan adalah syarat pentingnya, dan kasih karunia Kristus adalah kuasanya, yang melaluinya belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan. Kesaksian kita adalah yang berikut. Kami tahu bahwa pembenaran melalui kasih karunia Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah tepat dan benar. Dan kami juga tahu bahwa pengudusan atau pemurnian dari dampak dosa melalui kasih karunia Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, adalah tepat dan benar. Kepada mereka semua yang mengasihi dan melayani Allah dengan segenap daya, pikiran, dan kekuatan mereka. Pertobatan adalah topik yang luas. Tetapi hari ini, saya hanya ingin menyebut 5 aspek saja yang saya harap akan membantu. Pertama, ajakan untuk bertobat adalah suatu pernyataan kasih. Ketika Jeruslemah memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu merupakan pesan kasih yang mengajak semua yang mau untuk memenuhi syarat untuk bergabung dengannya dan menikmati firman kehidupan kekal di dunia ini dan kehidupan kekal itu sendiri di dunia yang akan datang. Jika kita tidak mengajak orang lain untuk berubah, atau jika kita tidak menuntut pertobatan dari diri kita sendiri, kita gagal dalam kewajiban mendasar. Orang tua yang permisif, temannya selalu memuaskan diri kita, dan pemimpin gereja yang penuh rasa takut pada kenyataannya lebih khawatir mengenai diri mereka sendiri daripada kesejahteraan dan kebahagiaan orang yang dapat mereka bantu. Ya, seruan untuk pertobatan kadang dianggap sebagai sikap tidak toleransi atau menyinggung. Tetapi, dibimbing oleh roh, itu pada kenyataannya merupakan tindakan kepedulian. Kedua, pertobatan berarti berupaya untuk berubah. Akanlah mencemooh penderitaan Jeruslemah bagi kita untuk berharap bahwa dia akan mengubah kita menjadi makhluk seperti malaikat tanpa upaya nyata dari pihak kita. Alih-alih, kita mengupayakan kasih karunia-Nya untuk melengkapi dan memberikan pahala pada upaya kita yang paling tekun. Mungkin seperti dengan belas kasihan, kita hendaknya juga berdoa untuk waktu dan kesempatan untuk bekerja dan berupaya serta mengatasi. Tentunya Tuhan tersenyum kepada orang yang berhasrat untuk datang pada penghakiman dengan layak, yang dengan tekad bekerja hari demi hari untuk menggantikan kelemahan dengan kekuatan. Pertobatan sejati, perubahan yang sesungguhnya, dapat menuntut upaya-upaya yang berulang kali. Tetapi ada sesuatu yang memurnikan dalam pengupayaan semacam itu. Pengampunan dan penyembuhan ilahi mengalir dengan alami kepada jiwa semacam itu. Karena kebajikan mengasihi kebajikan, terang mengikatkan diri pada terang, dan kasihan memiliki rasa iba pada belas kasihan dan menuntut hak atas miliknya. Dengan pertobatan, kita dapat meningkat kapasitas kita untuk menghidupi hukum celestial. Karena kita mengenali bahwa dia yang tidak sanggup untuk menanggung hukum kerajaan celestial, tidak dapat menanggung kemuliaan celestial. Ketiga, pertobatan berarti bukan saja meninggalkan dosa, tetapi membuat komitmen terhadap kepatuhan. Bible Dictionary menyatakan pertobatan akhirnya berarti pemalingan hati dan kehendak kepada Allah, juga suatu penolakan terhadap dosa yang padanya kita secara alami cenderung. Satu contoh dari ajaran ini dalam Kitab Mormon ditemukan dalam perkataan Alma kepada salah seorang putranya. Oleh karena itu, aku memerintahkanmu, putraku, dalam rasa takut akan Allah, agar kamu menahan diri dari kedurhakaanmu, agar kamu berpaling kepada Tuhan dengan segenap pikiran, daya, dan kekuatanmu. Agar pemalingan kita kepada Tuhan lengkap, itu mesti mencakup tidak kurang dari suatu perjanjian kepatuhan terhadap Dia. Kita sering berbicara mengenai perjanjian ini sebagai perjanjian baptisan. Karena itu dipersaksikan melalui dibaptiskan dalam air. Baptisan Jeruslemah sendiri yang menyediakan teladan mengukuhkan perjanjian kepatuhannya kepada Bapa. Tetapi sekalipun dia kudus, dia memperlihatkan kepada anak-anak manusia bahwa secara daging dia merendahkan hatinya di hadapan Bapa dan bersaksi kepada Bapa bahwa dia akan patuh kepadanya dalam menaati perintah-perintah-Nya. Tanpa perjanjian ini, pertobatan tetaplah tidak lengkap, dan pengampunan atau dosa-dosa tidaklah tercapai. Dalam pernyataan tak terlupakan Profesor Noel Reynolds, pilihan untuk bertobat adalah pilihan untuk membakar jembatan ke semua arah setelah ketetapan hati untuk mengikuti selamanya hanya satu jalan yang menuntun pada kehidupan kekal. Keempat, pertobatan menuntut suatu keseriusan tujuan dan kesediaan untuk bertekun, bahkan melalui rasa sakit. Upaya untuk menciptakan daftar dari langkah-langkah spesifik pertobatan mungkin menolong bagi sebagian orang, tetapi itu juga dapat menuntun pada suatu pendekatan yang mekanis. Tanpa perasaan atau perubahan yang nyata, pertobatan sejati bukanlah pada pembukaan. Tuhan memberikan dua syarat puncak. Dengan ini kamu boleh mengetahui jika seseorang bertobat dari dosa-dosanya, lihatlah, dia akan mengakuinya dan meninggalkannya. Mengakui dan meninggalkan adalah konsep yang kuat. Itu lebih daripada sekadar saya akui itu, saya minta maaf. Itu merupakan pengakuan yang mendalam, yang kadang getir dan kekeliruan, akan kekeliruan dan kesalahan terhadap Allah dan manusia. Duka cita dan penyesalan dan air mata getir kadang menyertai pengakuan seseorang, terutama ketika tindakannya telah menjadi sebab rasa sakit bagi seseorang. Kemaskulan yang mendalam ini, pandangan akan segala sebagaimana benar-benar adanya. Inilah yang menuntun seseorang untuk berseru, Ya Yesus, Engkau Putra Allah, berbelas kasihanilahku kepadaku yang berada dalam empedu kepahitan dan dikelilingi oleh rantai kematian abadi. Dengan iman kepada penubus yang penuh belas kasihan dan kuasanya, potensi keputusasaan berubah menjadi harapan. Bahkan hati dan hasrat seseorang berubah, dan dosa yang tadinya begitu menawan menjadi memuakkan. Suatu tekad untuk meninggalkan dan menjauhkan dosa, serta untuk memperbaiki sejauh yang dapat dilakukan kerusakan yang telah diakibatkannya, kini terbentuk dalam hati yang baru itu. Tekad ini segera matang menjadi perjanjian kepatuhan kepada Allah. Dengan perjanjian itu, pada tempatnya, Roh Kudus, utusan kasih karunia ilahi itu, akan mendatangkan kelegaan dan pengampunan. Orang tergerak untuk menyatakan kembali bersama Alma, dan betapa sukacitanya, dan betapa menakjubkannya terang yang aku lihat. Ya, jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang sama besarnya seperti rasa sakitku. Rasa sakit apapun yang datang melalui pertobatan akan jauh lebih kecil daripada penderitaan yang dituntut untuk memuaskan keadilan bagi pelanggaran yang belum diselesaikan. Juruselamat hanya sedikit berbicara mengenai apa yang ditanggungnya untuk memuaskan ketuntutan keadilan dan mendamaikan dosa-dosa kita. Tetapi dia membuat pernyataan ini, karena lihatlah, aku, Tuhan Allah, telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi, jika mereka tidak akan bertobat, mereka mesti menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak meminum cawan yang pahit. Kelima, apapun harganya pertobatan, itu tertelan dalam sukacita pengampunan. Dalam ceramah konferensi umum berjudul Pagi Cemerlang Pengampunan, Presiden Boyd K. Packer menyediakan analogi ini. Di bulan April tahun 1847, Brigham Young memimpin rombongan pionir pertama keluar dari Winter Quarters. Pada waktu yang sama, 1.600 mil di sebelah baratnya, mereka yang selamat dari kelompok Donner berjuang menuruni lereng pergunungan Sierra Nevada menuju lembah Sacramento. Mereka telah menghabiskan musim dingin yang ganas, terperangkap dalam tumpukan salju di bawah puncaknya, bahwa ada yang selamat dari berbulan-bulan kelaparan serta penderitaan tak terbayangkan adalah sulit dipercaya. Di antara mereka adalah John Breen yang berusia 15 tahun. Pada malam 24 April, dia berjalan ke tanah pertanian Johnson. Bertahun kemudian, John menulis, Sudah larut malam ketika kami sampai ke tanah pertanian Johnson, maka kali pertama saya melihatnya adalah pagi-pagi sekali. Cuaca bagus, tanah ditutupi dengan hamparan hijau rumput, burung-burung berkicau dari puncak pohon, dan perjalanannya telah berakhir. Saya nyaris tidak dapat percaya bahwa saya masih hidup. Pemandangan yang saya lihat pada pagi itu terpaknya terpateri dalam benak saya. Kebanyakan dari insidennya telah hilang dari kenangan. Tetapi saya selalu dapat melihat tanah pertanian Johnson. Pada awalnya, saya amat bingung dengan pernyataan bahwa kebanyakan dari insidennya telah hilang dari kenangan. Bagaimana bulan-bulan panjang penderitaan dan duka cita bisa hilang dari benaknya? Bagaimana musim dingin yang gelap dan brutal itu dapat digantikan dengan satu pagi yang cemerlang? Setelah penerungan lebih lanjut, saya memutuskan bahwa itu sama sekali tidak membingungkan. Saya telah melihat sesuatu yang serupa terjadi pada orang-orang yang saya kenal. Saya pernah melihat orang yang telah menghabiskan musim dingin panjang penuh rasa bersalah dan kelaparan rohani yang menjelma ke dalam pagi pengampunan. Ketika pagi tiba, mereka belajar ini. Lihatlah, dia yang telah bertobat dari dosa-dosanya orang yang sama dengan puni, dan aku Tuhan tidak mengingatnya lagi. Saya dengan penuh syukur bersaksi bahwa penderitaan yang tak terbayangkan, kematian, serta kebangkitan Tuhan kita mendatangkan syarat pertobatan. Karunia ilahi pertobatan merupakan kunci bagi kebahagiaan di sini dan sesudahnya. Dengan perkataan juru selamat dan dengan kerendahan hati yang mendalam serta kasih, saya mengajak semua untuk bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya tahu bahwa dalam menerima ajakan ini, Anda akan menemukan sukacita baik sekarang maupun selamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.